Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje. Část 34. Kniha druhá, kapitola 7. Jaké důvody může mít zlaťák, aby se přišel pošpinit mezi měďáky? Stalo se něco zvláštního. Krčma tétkesterská stávala se čím dál tím více vysokou pecí radosti a smíchu. Nelze si myslit i veselější vřavy. Hospodský a jeho hoch nestačili nalévat piva ale, stout a porter. Večer nízká světnice, jsouc ve všech oknech osvětlena, neměla jediného prázdného stolu. Zpívalo se, hulákalo se. Starý veliký krb s otevřenou pecí, zamřížovaný a nacpaný uhlím, plápolal. Byl to jakýsi dům ohně a hluku. Na dvoře, to jest v divadle, bylo ještě více lidí. Veškeré obecenstvo předměstské, jež Southwark mohl sehnati, hrnulo se tou měrou na představení přemoženého chaosu, že hned po vyhrnutí se opony, to jest hned, jak byla stěna Greenboxu skloněna, nebylo již možno nalézti jediného místa. Okna byla plna diváků, pavlač byla nacpána. Nebylo již viděti ani jediné dlaždičky. Dvůr byl jako vydlážděn obličeji. Jen oddělení pro šlechtu zůstávalo stále prázdno. Povstávala tak v onom místě, jež bylo středem balkónu, černá díra. To, co se nazývá metaforou hantýrky pec. Nikdo tam. Všude plno, jen tam ne. Jednoho večera tam kdosi byl. Bylo to jednou v sobotu, v den, kdy Angličané mají naspěch, aby se pobavili, poněvadž jest jim se v neděli nuditi. Sál byl do posledního místa plničký. Pravíme sál. I Shakespeare měl dlouho za divadlo hospodský dvůr a nazýval jej sál, hall. Ve chvíli, kdy opona se rozhrnula nad prologem přemoženého chaosu a Ursus, Homo a Gwynplaine byli na jevišti, Ursus vrhl jako obyčejně pohled do obecenstva a trhl sebou. Oddělení pro šlechtu bylo obsazeno. Žena jakási seděla sama uprostřed lóže na křeslu z utrechtského sametu. Byla sama a přece vyplňovala lóži. Některé bytosti září. Ona žena, jako Dea, měla vlastní svůj jas, ale jiný. Dea byla bledá, ona žena byla brunátná. Dea byla první svítání. Ona žena byla zora. Dea byla krásná. Ona žena byla nádherná. Dea byla nevinnost, čistota, úběl, bělost. Ona žena byla nach a člověk cítil, že se nebojí zardění. Odlesk z ní vystupoval z lóže a seděla ve středu, nehnutě, v jakési plnosti modly. Uprostřed onoho špinavého davu zářila povýšeně jako karbunkul. Zaplavovala onen lid tak velikou září, že jej ponořovala v stín. A všechny ony temné tváře byly jí zastíněny. Její záře vše pohlcovala. Všechny oči se na ně dívaly. Tom Jim Jack dlel mezi davem. I on mizel jako ostatní v aureole oné skvělé osoby. Ona žena zabrala nejprve všechnu pozornost obecenstva, soutěžila s představením a uškodila poněkud prvním dojmům přemoženého chaosu. Ať vypadala sebevíc jako ze sna, pro ty, kteří byli blízko ní, byla skutečná. Byla to skutečná žena. Byla to snad dokonce příliš žena. Byla veliká a silná a ukazovala se nádherně, co možná nejvíc nahá. Měla veliké, dolu splývavé náušnice perlové s podivnými oněmi šperky, jež slují klíče Anglie. Její svrchní šat byl ze siamského muselínu, vyšívaného zašlým zlatem, veliký to přepich, poněvadž takovéto muselínové šaty stály tehdy $600. Široká démantová přeska spínala její košily, kterou bylo zříti až docela dole u ňader. Dle tehdejší necudné módy a jež byla z onoho frisického plátna, z něhož Anna Rakouská měla prostěradla tak jemná, že se dala provléci prstenem. Ona žena měla jakýsi rubínový krunýř, několik kamů nebroušených, jen hlazených a drahokamy, šité všude na živůtku. Nad to měla oboje obočí načerněné čínskou tuší a ruce, lokte, ramena, bradu, spodek hřípí, svršek víček, kousky uší, dlaň a kousky prstů měla nabarveny líčidlem jaksi vyzývavě červeným. A nad vším tím neúprosná vůle býti krásná. Byla krásná tak, že až byla drsná. Byla to tygřice, mohoucí býti i kočkou a lísati se. Jedno z jejich očí bylo modré, druhé černé. Gwynplaine i Ursus pozorovali onu ženu. Greenbox byla poněkud divadlem kouzelným. Přemožený chaos byl spíše sen než kus. Byli zvyklí působiti na obecenstvo dojmem vidění. Tentokrát dojem vidění měli však oni. Sál vracel jevišti překvapení a nyní byla na nich řada, aby byli udiveni. Byl to zpětný odraz okouzlení. Ona žena se na ně dívala a oni dívali se na ní. Pro ně na vzdálenost, v níž dleli a ve světelné mlze, jež tvoří divadelní polostín, mizely podrobnosti. A bylo to jako přelud. Byla to ovšem žena, ale nebyla-liž to také i vidina? Ono proniknutí světla do jejich temnoty je uvádělo v úžas. Bylo to jako zjevení se neznámé hvězdy. Přicházelo to ze světa šťastných. Iradiace, oslnění, činila onu postavu větší. Ona žena nocí světelkovala jako mléčná dráha. Její drahokamy zdály se býti hvězdami. Ona diamantová spona byla snad souhvězdí kuřátek. Nádherné tvary jejich ňader zdály se nadpřirozenými. Člověk cítil, vida ono hvězdné stvoření, náhlé a ledové přiblížení se oblasti Blaha. Z nevyspytných hlubin ráje skláněla se nadchatrný Green Box a nad bídné obecenstvo ona tvář neúprosné jasnosti. Byla to svrchovaná zvědavost, ukájená, skýtající současně pastvu zvědavosti lidu. Hoření vrstvy dovolovaly vrstvám dolením, aby se na ně dívali. Ursus, Gwynplaine, Venus, Phoebe, Duff, všichni byli otřeseni o ním oslněním, mimo Deu, jež ve své noci nic netušila. Bylo tu přítomno jakési zjevení, ale žádná z představ, které obyčejně ono slovo budí, nebyla vtělena v oné tváři. Nebylo v ní nic průzračného, nic neurčitého, nic mátožného, nic mlhavého. Bylo to zjevení růžové a svěží, zdravé. A přec z hlediska poměrů, v nichž byli Ursus a Gwynplaine, bylo v tom cosi jasnovidného. Tlustá strašidla, jež nazývali upíry, existují. I například krásná královna, která jest davu také vidinou a která zhltne 30 milionů ročně chudému lidu, má takové zdraví. Za onou ženou v polostínu bylo zříti jejího panoše, El Mozo, maličkého človíčka dětského vzeření, bílého a hezkého, vážné tváře. Sluha velmi mladý a velmi vážný byl tehdy v módě. Onen panošík byl oděn a obut v samet ohnivé barvy, z něhož měl i čapku, pošitou zlatem, a měl na ní kytici peří ptáka snovače, což je známkou vysoké služby a značí, že osoba je sluhou velmi vznešené dámy. Lokaj jest částí svého pána a bylo nemožno nepovšimnout si ve stínu ženy onoho panošíka vlečkonoše. Paměť dělá si často poznámky bez našeho vědomí a ač Gwynplaine toho netušil, kulaté tváře, vážné vzezření, premovaná čapka a kytka peří pacholíka oné dámy zanechali nějakou stopu v jeho mysli. Onen Groom ostatně nedělal nic, aby upoutal na sebe pozornost. Buditi pozornost jest nebýti dosti uctivým. Stál vzpřímen a nečinně v pozadí lóže, ustupuje tak daleko, jak to dovolovaly zavřené dveře. Ačkoliv byl tam její mučáčo, vlečkonož. Ona žena nebyla tím o nic méně samotná v oddělení, vzhledem k tomu, že sluha se za nic nepočítá. Přesto, že bylo odvedení pozornosti způsobené onou osobou, jež činila dojem osobnosti velmi mocné, zakončení přemoženého chaosu způsobilo dojem ještě mocnější. Bylť jako vždy neodolatelný. Bylo snad dokonce v sále, poněvadž tam byla ona zářící návštěvnice, neboť někdy divák působí spolu s divadlem ještě větší napětí elektrické. Nakažlivost smíchu Gwynplaineova byla ještě triumfálnější než kdy jindy. Všechno obecenstvo svíjelo se v nepopsatelných křečích veselosti, v křeči, v níž bylo možno rozeznat zvučný a nad ostatní vynikající chechtot Tom Jim Jackův. Jedině neznámá žena, jež přihlížela k onomu divadlu s nehybností sochy a s očima zjevení, se ani neusmála. Bylo to vidmo, ale sluneční. Když bylo představení ukončeno, když byla stěna znova vzpřímena a v Greenboxu nastalo znova důvěrné spolužití, Ursus rozvázal a vysypal na jídelní stůl pytlík s denním příjmem. Byla to hromada měďáků, mezi nimiž se náhle zablízkla zlatá španělská unce. Ona, zvolal Ursus. Ona zlatá unce uprostřed oněch pěťáků, plných měděnky, byla jako ona žena uprostřed lidu. Zaplatila za své místo zlaťák, doložil Ursus nadšeně. Téže chvíle vstoupil do Greenboxu krčmář, vystrčil svou ruku zadním oknem, otevřel ve zdi, k níž byla Greenbox přistavěna, okénko, o němž jsme mluvili, jež skýtalo výhled na prostranství a bylo ve stejné výši s oknem vozu, poté dal mlčky Ursovi znamení, aby se podíval ven. Kočár, provázený lokaji s pery, nesoucími pochodně, kočár s nádherným spřežením vzdaloval se rychlým klusem. Ursus vzal uctivě zlaťák mezi ukazováček a palec a ukázal jej mistru Niklesovi Hřka, toť bohyně. Poté jeho oči se upřely na kočár, který již měl zahnouti za roh náměstí a nad jehož střechou pochodně sluhů ozařovali zlatou korunu s 8 liliovými hroty a zvolal: toť více, toť vévodkyně. Kočár zmizel, rachot kol zanikl. Ursus zůstal po několik okamžiků u vytržení, pozvedaje zlaťák mezi svými prsty, jež stali se tak monstrancí, jako by pozvedal hostii. Poté položil jej na stůl a pohlíže je naň, jal se mluviti o milost paní. Krčmář namítl, že je to vévodkyně. Ano, znali titul, ale jméno toho neznali. Mr. Nicholas viděl zblízka kočár, plný erbů a lokaje plné prýmků. Kočí měl paruku téměř jako lord kancléř. Kočár byl oné vzácné formy, zvané ve Španělsku koš tumbón. Byl to nádherný druh kočáru s jakýmsi hrobním příkrovem, který je skvělou podložkou pro korunu. Panošík byl človíček tak maloučký, že mohl sedět na stupátku kočáru před dvířky. Užívá se takových hezonkých bytůstek k nošení dámských vleček. Nosívají i psaníčka o něch dám. A povšimli jste si panošíkovi kytičky z peří ptáka snovače? V tom je velikost. Platí pokutu, kdo neoprávněně nosí takovéto peří. Mr. Nicholas viděl onu dámu i zblízka. Byla to tak říkajíc královna. Tolik bohatství dává krásu. Pleť je bělejší, oko hrdější, chůze vznešenější, půvab nestydatější. Nic nevyrovná se drzé eleganci rukou, které nepracují. Mr. Nicholas líčil nádheru bílé pleti s modrými žilkami, šíji, ramena, ruce, líčidlo všude a všude, perlové náušnice, účes pudrovaný zlatem. Plítvání drahokamy, líčil rubíny, diamanty. Září méně než oči, zamumlal Ursus. Gwynplaine se zamlčel. Dea poslouchala. A víte-liš, řekl krčmář, co je nejpodivnější? Co? Řekl Ursus. To, že jsem ji viděl vstupovat do kočáru. Nu a co na tom? Nevstoupila v něj sama. U čerta. Někdo v něj vstoupil s ní. Kdo? Hádejte. Král? Předně, řekl mistr Nicholas. Nemáme teď krále. Nežijeme pod králem. Hádejte, kdo vstoupil do kočáru s onou vévodkyní. Jupiter? Řekl Ursus. Hospodský odpověděl. Tom Jim Jack. Gwynplaine, který dosud nepromluvil ani slova, přerušil mlčení. Tom Jim Jack, zvolal. Nastala pomlka úžasu, v níž bylo možno slyšeti Deu, jak tiše praví. Nedal by se oné ženě zabránit vstup? Kapitola 8. Známky otravy. Zjevení se již neobjevilo. Nevrátila se do sálu, ale vrátila se do mysli Gwynplainovi. Gwynplaine byl poněkud zmaten. Zdálo se mu, že to poprvé v životě spatřil ženu. Dopustil se i hned polovičního hříchu, že podivně snil. Je nutno míti se na pozoru před snem, jenž sám se nám vnucuje. Sen je tajemný a jemný jako vůně. Je myšlence tím, čím je vůně tuberóze. Je někdy rozpínání se jedovaté myšlenky a proniká všude jako kouř. Je možno se otrávit i sněním jako květy. Samovražda to opojná, nádherná i pochmurná. Sebevraždou duše jsou špatné myšlenky. V nich je otrava. Snění vábí, omamuje, vnadí, upoutává a pak učiní z vás spoluviníka. Učiní vás napolovic odpovědnými za podvody, jež páchá na svědomí. Okouzluje vás. A poté vás kazí. Je možno říci o snění to, co se řeklo o hře. Nejdříve je člověk napáleným a nakonec stává se sám podvodníkem. Gwynplaine snil. Nespatřil nikdy ženy. Viděl její stín ve všech ženách z lidu a viděl její duši v D. Nyní spatřil ženu skutečnou. Kůže vlahá a svěží, pod níž bylo cítit prouditi vášnivou krev, obrysy mající přesnost mramoru a měkkost vlny. Spatřil více i méně než ženu. Spatřil samici. A současně Olympanku, samici božskou, zjevilo se mu právě tajemství pohlaví. A kde? V nedostupnu. V nekonečné vzdálenosti. Jak ironická sudba, duši, onu nebeskou věc, měl, držel v ruce, toť byla Dea. Pohlaví, onu věc pozemskou, spatřoval v nejvzdálenější hlouby nebes, toť byla ona žena, vévodkyně. Více než bohyně, řekl Ursus, jaký to sráz. Ni sám sen by se neodvážil slézati takovou výši. Dopouští se šílenství, že bude mysliti na onu neznámou. Vzpíral se tomu. Připomínal si vše, co Ursus mu řekl o oněch vznešených, téměř královských bytostech, zabíhání filozofova, jež se mu zdála zbytečná, stala se pro něj základem přemýšlení. Máme často v paměti jen velmi tenkou vrstvu zapomnění, která, událi se, odhaluje zraku najednou vše, co je vespod. Představoval si vznešený svět, šlechtu, jejíž členem byla ona žena, neúprosně povýšená nad nejnižší lid, z něhož byl on. Ba dokonce byl liš aspoň z lidu? Nebyl liš komediant, podevším ještě, co je nejspodnější? Poprvé od doby, kdy dosáhl rozumu, jeho srdce se mu podivně sevřelo vědomím vlastní nízkosti, kterou bychom dnes nazvali ponížením. Líčení a vypočítávání Ursovo, jeho lyrické seznamy, jeho dityramby o zámcích, o parcích, o vodotryscích a spoluřadích, jeho vykládání bohatství a moci oživovaly v myšlenkách Gwynplainových s leskem skutečnosti, smíšené s mátožností. Ona výše mu učarovala, že člověk mohl být lordem, zdálo se mu přeludem. A přece to bylo. Věc k nevíře. Byli lordové, ale byli z masa a z kostí jako my? To bylo pochybno. Cítil, že je v nejhlubším stínu a že je zeď kolem kol něho a spatřoval v nejzazší dáli nad svou hlavou jako v otvoru studny, na dně jejímž se nalézal onu oslnivou směsici blankitu, tváří a paprsků, která tvoří Olymp. Prostřed oné slávy zářila vévodkyně. Cítil jakousi podivnou potřebu oné ženy, potřebu a spolu nemožnost. A onen palčivý odpor stále se mimovolně vracel do jeho mysli. Viděti poblíž sebe, na dosah, ve skutečnosti těsné a nedotýkatelné duši a v nedosažitelnu, v dálavě ideálu tělo. Žádná jeho myšlenka nepřicházela mu v mysl ve stavu přesném. Mělť v sobě mlhu. Měnilo to chvíli co chvíli obrysy a vlnilo se to, ale bylo to nevyspytatelné zaslepení. Ostatně myšlenka, že by tu bylo vůbec i nejmenší možnosti přiblížení se, nedotkla se ni na chvíli jeho ducha. Nepokusil se ani ve snu o vystoupení nahoru k vévodkyni. Naštěstí. Zachvívání takových hřebříků, jakmile jste na ně jen jednou nohou vstoupili, může vám zůstat i navždy v mozku. Člověk myslí, že stoupá na Olymp a dospěje do bedlamu. Určitá touha, která by se v něm byla vytvořila, byla by jej zděsila. Nezakusil však nic podobného. Ostatně uvidí, kdy ještě onu ženu? Patrně ne. Zblázniti se do záře, jež projde obzorem, až tak daleko šílenství nejde. Pozvedati oči v zanícení ke hvězdě, toť přesně vzato, konečně i pochopitelno. Spatříme ji zas. Objeví se znova. Jeď nehybně pevna. Ale je možno se zamilovat do blesku? Sny procházely jeho myslí. Modla v hloubi lóže, velebná i světácká, zahalovala se zářivě v mlze jeho myšlenek a poté zanikala. Nemyslel již na ni, zabýval se jinými věcmi a zase se k ní vracel. Bylo to jako kolébání, nic víc. Zabránilo mu to spáti po několik nocí. Nespavost je právě tak plná snů jako spánek. Je téměř nemožno vyjádřit i přesnými obrysy temné vývoje, jež se tvoří v mozku. Závada slov jest, že mají ostřejší obrysy než myšlenky. Všechny myšlenky se ve svých okrajích mísí. Slova nikoliv. Jedna nejasná stránka duše vždy jim uniká. Výraz má meze, myšlenka nikoliv. Naše temná vnitřní nesmírnost je tak veliká, že to, co se dálo ve Gwynplainovi, dotýkalo se sotva v jeho myšlenkách Dei. Dea byla středem jeho ducha. Jsouc posvátna. Nic se jí nemohlo přiblížiti. A přece, ony odpory tvoří právě duši lidskou. Odbýval se v něm zápas, věděl o tom jen tak. Cítil ve svém nitru, v místech, kde jsou možny pukliny. Máme všichni taková místa. Cítil náraz chtíčů. Ursovi bylo by to jasno. Gwynplainovi to bylo neurčito. Dva pudy, ideál a pohlaví, v něm bojovali. Odbývají se ony zápasy mezi andělem bílým a andělem černým na lávce nad propastí. Konečně černý anděl byl svržen v propast. Jistého dne pojednou Gwynplaine již nemyslil na neznámou ženu. Zápas mezi dvěma zásadami, souboj mezi jeho stránkou pozemskou a jeho stránkou nebeskou, odbyl se v největším temnu jeho bytosti v hlubinách takových, že sám si ho povšiml jen velmi nejasně. Jisto je, že nepřestal ani minutu, zbožňovati Deu. Byl v něm, a to velmi hluboko, nepokoj. Jeho krev prodělala horečku, ale teď byl tomu konec. Zůstala jen Dea. Byl by dokonce vzbudil úžas Gwynplainův, kdyby mu byl někdo řekl, že Dea mohla být i jen okamžik v nebezpečí. V tém dni či ve dvou vidina, jež zdála se ohrožovat ony duše, zmizela. Zůstaly v Gwynplainovi jen srdce, ohniště a láska, plamen. Ostatně řekli jsme již, vévodkyně již nikdy znova nepřišla. Což Ursus pokládal za docela přirozeno. Dáma se zlaťákem jest zvláštní úkaz. Vstoupí, zaplatí a zmizí. Bylo by příliš krásné, aby se vracela. Dea se ani jednou nezmínila o oné ženě, jež kol přešla. Poslouchala patrně a byla dostatečně poučena povzdechy Ursovými a tu a tam významnými několika zvoláními jako člověk nedostane den co den zlatou unci. Nemluvila již o oné ženě. V tom je hluboký put. Duše činí ona temná opatření, jichž tajemství někdy ani sama neprohlédá. Mlčeti o někom a oddalovati jej, zdá se býti totožno. Člověk se bojí, že by otázkou po něm jej přivolal. Mlčeti, toť jako uzavříti se dveřmi, zapomnělo se na onu událost. Byla vůbec něčím? Byla to skutečnost? Mohlo se říci, že mezi Gwynplainem a Deou přeletěl stín? Dea o tom nevěděla a Gwynplaine nevěděl o tom více. Ne, nic se nestalo. I sama vévodkyně mizela v daleké perspektivě jako přelud. Nebylo to nic, pouhá chvilka snění, kterou Gwynplaine prožil a z něhož již se vzpamatoval. Rozplynutí se snů jako rozplynutí se mlhy nezanechává stopy. A když mrak přejde, láska v srdci není menší než slunce na nebi. Vážení posluchači Svobodného rádia, máme již za sebou přibližně polovinu knihy od Viktora Iga Muž, který se směje. Všechny části najdete v archívu Studia Kalich, zadáte-li do hledáčku heslo Hugo. A pro lepší orientaci doporučujeme zhlédnout film z roku 1928, který najdete na kanále YouTube, označený jako The Man Who Laughs 1928. S anglickými titulky, které jsou však sporé, takže děj je i bez nich zřetelný. A také drahno dodat, že atmosféra z onoho černobílého filmu nejlépe odpovídá tomuto příběhu, jenž se udál v dávných, nedávných časech.